subax wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo waliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka imida duqa magaalada toronto oo kulan la yeelatay bulshada magaaladaasi ku dhaqan oo ay soomaalidu ka mid tahay. waraysi ku saabsan waxay ka wada hadleen ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan tiradii ugu badnayd ee oo ka mid ah ardayda wax ku bartay xeryaha qaxootiga dhadhaab oo deeq waxbarasho ka helay dalka ingiriiska. sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xog ururin laga sameeyey xaaladda dadka intay magangeliyo ka dalbadeen dalka ingiriiska ku guuldaraystay, iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha iiraan ibraahim raisi ayaa salaasadii shalay sheegay in maraykanku ay tahay inuu muujiyo sida ay ugu niyadsan yihiin islamarkaana ay uga go'an tahay in dib loo soo celiyo heshiiskii hubka nukliyeerka ee sannadkii 2015 lala gaadhay dalkaasi iiraan. xilli ay wadahadallo aan toos ahayn oo muddo bilo ah labada dhinac oo muddo xurguf ay ka dhexaysa ay u socdeen islamarkaana aanay meel saldhigin ayaa arrintani timi. khudbadan oo golaha guud ee qaramada midoobay u jeediyey madaxweynahan iiraan ayaa isagoo soo xiganaya qorshihii wadaagga ahaa ee u dhexeeya iiraan iyo 6 waddan. wuu sheegay in ka bixitaankii maraykanka ee isfahamkaasi uu jebiyey heshiiskii weliba mabdi'i ahaa is-aaminaada wanaagsan, isla markaana ay tahay in maraykanka uu la yimaado niyad wanaagsan iyo weliba ka go'naashiyo. donald trump oo ahaa madaxweynihii hore maraykanka ayaa buriyey heshiiskan sannadkii 2018 isagoo ku dooday inuu ahaa mid deeqsinimo badan loogu muujiyey iiraan, isagoo intaasi kadibna dib u soo celiyey cunaqabataynihii adkaa ee maraykanka uu saaray iiraan, taasoo keentay in iiraan ay si qunyar ah u jabiso waxyaabihii u xadidayay heshiiskaasi lala galay. warbaahinta ay dowladdu maamusho dalka belaruus ayaa ku warantay in 84 carruur ah oo ka yimid dalka ukrain ay dalkaasi belaruus soo gaadheen salaasadii shalay, iyagoo ka yimi gobollada dalka ukrain ka mid ah ee ruushku uu sheegtay inuu qabsaday. carruurtana wada socotay ayaana ka yimi gobollada la haystay ay ka mid yihiin donetsk, luhansk iyo weliba zaporizhia, waxaana ku jira kuwa ka yimi magaalooyinka ay ciidamada ruushku qabsadeen bishii julaay ee sannadkii 2022. gobolladan ayay sifaan sharci ahayna ruushku ku galeen bishii diisembar ee sannadkii hore, walow aanay si buuxda gacanta ugu wada haynin. sawir ay faafisay wakaaladda wararka ee dalkaasi belaruus ee lagu magacaabo bela ayaa muujinaya carruurtan oo la sawiray iyaga oo gacanta ku haya calanka midabkiisu yahay casaanka iyo cagaarka ee dalkaasi belaruus uu leeyahay, islamarkaana u mahadnaqaya mas-uuliyiinta dalkaasi iyagoo markaasi ay hareere joogaan ciidamada booliiska iyo weliba kuwa rabshadaha ka hortaga ee belaruus. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaay. haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. mar kale ayaan idinleeyahay dhammaantiinba subax wacan oo wanaagsan. aan ku bilownay, ilaa iyo 214 ka mid a dhallinyarada wax ku bartay xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa deeq waxbarasho ka helay jaamacad ku taala dalka ingiriiska, iyagoo noqonaya tiradii ugu badnayd ee ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ah ee arrintan ka faa'iidaysanaya. deeqdan waxbarasho ayaa la tilmaamay inay fursad u tahay dhallinyaro badan oo hore uga rajo dhigay waxbarasho dhaafsiisan amaba ka gudubsan dugsiyada sare. waa sida warbixintan dhadhaab ka soo diray uu ku sheegayo axmed cabdulaahi jaamac.
waxbarashadan oo ah heerka dhibloomada ayay dhallinyaradu casharada u qaadan doonaan hab online iyaga oo jooga xeryaha qaxootiga, waxaana ugu deeqay hay-adda Helbidhadhaab iyo jaamacadda Cambridge. waxbarashada lacag la'aanta ah ee xeryaha qaxootiga waxay ku egtahay iskuullada, waxaana dhallinyarada ku adag inay helaan waxbarasho dhaafsiisan dugsiga sare maadaama ay waalidiintood yihiin danyar qaxooti ah oo aan ka bixin karin waxbarasho jaamacadeed. Haajir Sankor Cabdulaahi oo ka mid a dhallinyarada sanadkan helay deeqda waxbarasho ayaa sheegay inuu fursaddan u arko mid muhiima uuna ka faa'iidaysan doono.
fursadda inaan hesho inaan helo waxay iga dhigan tahay aad iyo aad bay muhiim iigu tahay, waxayna iga dhigan tahay waa fursad qaali bay agtayda ka tahay. waxaana u arkaa mid aad iyo aad iigu wanaagsan oo aanan ka faa'iidaysan doono, waayo sababto sidaan iskuulka u bogay maanaan helin isheeg waxbarasho. Waa codsaday brogaramyo kale aana codsaday way jireen, laakiin maana helin isheeg waxbarasho dheeri oo ama tertiary education sida loo aqaano maana helin.
haajir waxa uu sheegay inaanu awoodeen inuu iska bixiyo kulliyad waxbarasho haddii aanu heli lahayn fursaddan hadda la siiyey.
markii loo fiiriyo xeryaha qaxootiga, haddii aan dhahaa xataa ka soo qaad tusaale, waan shaqeeya aan dhahaa, oo waan shaqeynaya ajensiyada ama hay-adaha ka jira, organizationada ka jira ee waddanka ka jira oo ka falgala xeryaha qaxootiga, aan u shaqeynaya aan dhahaa xataa mishaar kastoon qaato iguma filno. marka si kastoo noqotoba, qaab kasto haddaan u fiiriyo aan u dhigo, ma iska bixin karaynin. marka taas ida marka waa ugu mahad celinayaa barnaamijkan iyo fursadan lii siiyey inaan wax ku barto lii siiyey.
dhallinyarada waxaa fursad loo siiyey inay kala doortaan kulliyado kala duwan, kumana qasbana inay qaataan maadooyin isku mida. haajir waxa uu dhiganayaa kulliyadda xiriirka bulshada iyo siyaasadda. waxaan weydiiyey waxa uu kulliyadda ku xushay.
kooskan waxaan ku doortay marka dhinac laba shay uu quseeya kooskan. shay wuxuu quseeya isdhexgalka iyo wada xiriirka bulshada ayuu quseeya, shayna waa siyaasad. qofkii doonayo inuu bulsho dhexgalo, doonaya inuu bulsho wax ka barto, bulshadii u shaqeeya doonaya, waxaa qasab ah inuu mowqof siyaasad uu lahaad isagana. waxaa sidoo kale kooska aan u doortay aniga inta malihi waddankan ma u dhalanaane, waxaan u dhashay waddanka Soomaaliya, aan u dhashay meeshan, waxaan u joogaa qaxootinimo aan u joogaa, berri ka maalinna dalkaygii ayaan u noqon karaa inuu nabad noqdo. waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqdo mas-uuliyiinta ka talinaysa waddankayga inaan berri ka mid noqdo.
baahida dhallinyarada xeryaha qaxootiga u qabaan waxbarasho jaamacadeed waa mid aad u sarraysa, iyadoo iskuullada xeryaha qaxootiga ku yaala ay sanad walba ka soo qalin jabiyaan kumanaan arday, intooda jaamacadda aadaana ay aad u yar tahay. nolosha xeryaha qaxootiga oo aad u adag dhaqaalayari darteed ayaa dhallinyarada xeryaha ugu wacan in badankooda ay waxbarashadoodu ku joogsato dugsiga sare. xamdi cali salaad oo ka mid a dhallinyarada fursadda waxbarasho heshay sanadkan ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay deeqdan la siiyey. waxay xustay in awoodda dhaqaale ee iyada iyo waalidiinteed aanay u saamaxdeen inay iska bixiso waxbarasho jaamacadeed.
anay qaxootiyaan nahay, haddii aan iskuul bogno xitaa ma nihin dad maanta lacag ku shaqaysanaya. lacagtan ku shaqaysanaya haddii aan dhuro xataa 3 years ma awoodo inaan iska bixiyo, iskaba dhaafi inaan hadda iska bixiyo. haddii aan shaqeeyo 3 sano hadda imaanaysa xitaa ma awoodi lahayn inaan iska bixiyo.
gabdho badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sababo kala duwan waxbarashada uga taga dhexda. xamdi waxay sheegtay inay iyadu ka digtoon tahay wax walba oo hor istaagi kara hayaankeeda waxbarasho, hadafkeeda ugu dambeeyaana uu yahay inay aqoonteeda wax ugu qabato dalkeeda hooyo.
ani ahaanteyda insha allah waa rajaynayaa ilaa heer sare inaan ka gaaro aan ku sii daro aan wada aana in marnaba joojin.
barnaamijkan dhallinyarada xeryaha qaxootiga looga caawinayo waxbarashada sare waxaa sanadkii 2015 xeryaha ka bilowday hay-adda Helbidhadhaab oo u asaasay Cabdi Aadan Khaliif oo ah nin dhallinyaro ah oo hore qaxooti ugu ahaa xeryaha, laakiin sanadkii 2019 dibadejin ka helay dalka Ingiriiska. Cabdi Aadan aasaasaha Helbidhadhaab waxa uu sheegay in iyaga oo kaashanaya jaamacadda Cambridge ay fursaddan waxbarasho ku bilaabeen 530 arday oo keliya, laakiin 8 sano kadib ay fursad heleen in ka badan 200 arday. cabdi oo ku koray waxna ku bartay xeryaha qaxootigu waxa uu sheegay inuu ka warqabay baahida dhallinyarada Dhadhaab ee dhinaca waxbarashada, taasi oo sida uu sheegay ku riixday inuu fursad u raadiyo dhallinyaradii uu kaga tegay xeryaha qaxootiga.
baahida taalla markuu wiilka dhallinyarada 8 sano ama gabadha 8 sano ay primary soo akhristo ama uu soo akhristo, 4 sanona secondary uu akhristo, oo wixii uu akhrisanaya 12 sano haddana uu soo istaaga isagoo heer jaamacad helin ama heer kulliyad helin, dhibkeeday leedahay. markaas si baahida loo daboolo ayaa igu dhalisay inaan dhalinyaradan wax loo qabto.
Cabdi Aadan waxa uu dib u xasuusanayaa dhibkii uu isaga laftiisu ka maray intii uu xeryaha joogay inuu helo qof ka caawiya waxbarasho sare, taasi oo uu xusay inay ka mid tahay waxyaabaha aanu marna hilmaami karin ee ka soo maray xeryaha qaxootiga.
Markaan tusaale kaasoo qaado anigoo kale, markii 2006 ilaa 2008 waxaan raadinayaa qof iga bixiyo, deen hal nin baan helay. Markii anil iga bixiyey, qofkii isaga ahaa iga bixiyey, waxaan dareemay dee dhibkii ani aan soo maray inaan helo inaan college aado ama kuliyad waxbarasho aado oon diploma sameeyo. Marka taas ayaa igu dhalisay horta inaan dib ugu soo noqdo dadkii oon waxna u raadiyo.
Axmed Cabdullaahi Jaamac, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Wagaag dhegeystayaal, isla wararka Kenya ayaynu ku jirnay, wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa iyaduna hoos u dhigtay darajada lagu qaadanayo ardayda raba inay ku biiraan machadka tababarka macalimiinta xilli la tilmaamayo in macalimiin door ahi ay ka baxeen gobolka. Hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari Kenya ayaa dowladda ka dalbaday in hoos loo dhigo heerka qaadashada ardayda ku biiraya kulliyadda tababarka macalimiinta. Waa sida warbixintan Gaarisa uu kasoo diray uu ku sheegayo Maxamed Faarax Jire.
Arday kor u dhaafaysay ilaa 3,000 oo arday ayaa waxay ku biirayeen macadyada kala duwan ee tababarka macalimiinta gobolka waqooyiga bari dalka Kenya, kuwaasoo ku kala xaroonaya dabayaaqada bishanid macadyada magaalooyinka Garissa, Wajeer iyo Mandera ku yaala kadib markay dowladdu qaadatay in hoos loo dhigo natiijada ardayda dugsiyada sare ka soo baxay ku biiri karo dadka tababarka macalimiinta. Omar Xuseen waxa uu ka mid yahay tirada dhalinyarada haatan ku biiray macadka macalimiinta Garissa County, wuxuuna laantaafka Soomaaliga V O A dooga waramaya waxa ku dhaliyay inuu macalin noqdo.
Sababta macalimi uu beertay waxa waaye gobolka ay ku jiraan macalinaan ay jirta, taas darteed aad intiin ardayda caawiya muslink aan intiin caawiya, taas darteed tijing ugu beeraya macalimo darteed.
15 sane lasoo dhaafay culeyska dhanka amni darida ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalkani Kenya, wuxuu sababay in hoos u dhacdo waxbarashada gobolka. Macalimiinta ugu faraha badnaana haatan ay isaga soo baxaan waalidiinta, waxgaradka iyo siyaasiinta iyo dadka cilmiga ehelku ahba waxay ahaayeen kuwa had iyo jeer dhiiri gelinaya ardayda dugsiyada ka baxaya inay ku biiraan macdida tababarka macalimiinta si ay u buuxiyaan boosaska haatan macalimiinta kale dalkani Kenya ay uga baxayaan madaxa golaha muslimiinta sare dalkani Kenya ee gobolka waqooyi bari Dr. Aadan Yuunis oo la hadlay tirada ugu faraha badneed ee bishani ka xaadirtay dugsiga tababarka macalimiinta Wajir County, ayaa waxa uu sheegay waalidiinta iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta inay isqabsadaan siyaasadda haatan waxbarashada gobolkan wax badan laga bedelo
si ummadda hoggaamiyalkeeda ay u bataan, culimadeeda ay u badata, madaxdeeda ay u badata, looga helo county commissioner-yaal, imaamyaal, sheekhyaal, qaadiyaal, pilot-yaal, lawyer-yaal, engineer loo helo, waa in macalimiinta primary-ga xoog aan saarno oo ilmaha garoonka laga soo dhiso oo tuulooyinka kulli tuulidan as engineer ka imaada, tuulidan kale pilot as ka imaada, tuulidan kale as ka imaada county commissioner, tuulidan kale as ka imaada lawyer, tuulidan kale governor as ka imaada, tan senator as ka imaada, sidaas ayada kaliya ayaan horumar ku gaari karnaa. Marka waxaan leenahay dadweynaha ardada hala keena, college-kan hala keena, dadka CDF-ta bixiyo, MP-yaalka iyo baaseryaalka bixiyo, governor-ka kamid yahayna, si gooni ah ha loo fiiriyo college-kan.
Madaxa macadka tababarka macalimiinta ee county-ga Wajeer Mudane Cabdi Aziz Cabdullaahi, oo isaguna ka hadlay munaasabadaasi lagu dhiirigelinayo tiradii ugu faraha badneed ee haatan ee ku biiriya macadka tababarka county-ga Wajeer, ayaa waxa uu sheegay in dowladda iyo weliba maamulka Wajir County looga baahan yahay inay ka kaabaan ardayda dugsiga haddu ardada haatan macalimada baranayso dhanka dhaqaalaha.
Waxaad arkaysaa hal waalid oo 2-3 cunug ugu jiraan meeshaan, noloshiina qaali bay noqotay. Waalidkii marka wuxuu la xarbanaatii. Marka waxaan ka codsanaynaa madaxda countiga oo governor-ha weyn yahay iyo MP-yaasha senataha iyo women rep-ta ilaa MCS-ka in ay ahmiyad siiyaan tababarka macalimiinta, khaas ahaan macalimiinta primary-ga. Dadka Wajeer County, dhalinyarta Wajeer County oo macalimnimada dhigato, waxaan rajaynayaa waqtiga baasariga marka la gaaro in ahmiyad ay siiyaan, ay maaragtay ay hor number 1 ka dhigaan insha Allahu Ta'ala markay fees ka bixinayaan.
Isku soo celiyo dhiiranaan ayaa laga dareemayaa guud ahaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya, kadib markii hoos loo dhigay natiijada lagu qaadan kara ardayga inuu koosaska macallimiinta uu ka qayb qaato, sidoo kalena ay ardadu haatan helayaan lacaga ay dowladaha kauntiyada Wajir, Mandera, Garissa ay siinayaan ardayda ku biiriya macadyada tababarka. Hogaamiyaasha qaarkoodna ay u sii ballanqaadayaan in shaqooyin ay heli doonaan ayaa waxaa soo ifbaxaya in tirada ugu faraha badan haatan ay ku biirayaan dugsiyada tababarka macallimiinta gobolkani. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
markan ayaan idin leeyahay subax wacna wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Dadka ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo ay ku jiraan Soomaalida degan magaaladaasi ayaa weli ka cabanaya dhibaatada dhanka guryaha. Duqa magaalada Toronto Olivia Joe ayaa dadka qaar ay kala hadleen sida ay wax uga qaban lahayd qiimaha kirada guryaha ee sii qaaliyoobaya. Faisal Xasan oo hore u soo noqday xildhibaan heer gobola ayaa ka mid ah dadkii la kulmay duqa magaalada Toronto. Wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji oo wareysi la yeeshay ayaa ugu horreyn weydiiyey heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada dhanka guryaha ee dadkaasi ay ka cabanayaan.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsantahay, waa la socotaa arrimaha aqalada noloshii qofka hadduusan aqalka awoodi karaynin dhibaato xooggan ayaa ka jira. Ilaa iyo afar bilood ayaa maaragtay dadka xaafadeena degan dariskeena ee degan xaafadaha maaragtay 33 King Street iyo 22 John Street in maaragtay sanad walbaba lagu qaaliyeynayo kiradii. Waxaa ka iyo keliya gooni kuma aha, laakiin waxaa xaafadoo dhan weeyaan, laakiin waxa ay sameeyeen waxa weyn way isu yimaadeen iyagoo is-abaabulay. Noloshiina maaragtay meeshii ahayd ma garanaysaay kunka lagu kireynayo maanta waxaa lagu kireynayaa 3,500. Taana waxay ku tusaysaa maaragtay sida maaragtay dhibaatada aqalada halkan ay ka taagan tahay. Marka waxay ku tusaysaa marka noloshii inay adag tahay dadka inaysan awoodi karaynin aqaladii.
Ota duqa magaalada Toronto Olivia Joe ayaa la kulantay dadka hadda aad sheegtay joojinaya diiban kirada kulamaad afar bil. Kulamadan maxay ka tari karaan dhibaatada jirta?
Horta dee maaragtay waa duqi magaalada weeyaan, waxa ay abuureysaa maaragtay inay xoogga saarto qolooyinka landlordka ah iyo dadka xafadeena degan inay maaragtay isu keento, especially dadka maaragtay 33 King Degan Street iyo 22 John Street oo hadda ilaa afar bilood maaragtay ku jiray maaragtay strike. Kiradana aan weli aan bixinin oo sababta oo ahna waxa weeyaan iyada oo maaragtay sanad walbaba lagu qaaliyeenayo kiradii, taasoo faraha ka baxday dhibna ay noqoto kiradii inay sidan hadday kusii socoto aysan ku noolaan karaynin xaafadaas. In qolooyinkan aqalka iskale ama landlordska ah hantilayaasha in ay isu soo dhaweyso way abuureysaa. Waxay kaloo ay caawaruntii ay ka dhawaajisay in meelaha dhulka magaalada ay leedahay oo dhan inay iyagu ama citygu ay shaqada bilaabayaan, inay ma garanaysaa marka iyagu halka aqalo dadku awoodi karaan ay ka dhisaan, wixii ka horeeyeena wax badan kama qaban karto. Laakiin arrinta maaragtay rent control-ka iyo xakamaynta kirada waxay hoos imaanayaan gobolka.
Ota dadka la kulmay duqa magaalada Soomaaliya ayaa ku jirtay, waxayna qayb ka yihiin dadka dhibaatooyinka dhanka guryaha ka cabanaya. Ka waran saameynta Soomaalida gaar ahaan dhibaatada dhanka guryaha ay ku leedahay?
Saameyn weyn ayay ku leedahay Xuseen, oo maxaa yeelay dadkeen waa la socotaa, waa dad inta badan aqalada kiraysta, maaha dad hantiilayaal oo aqaladooda iyagu ay leeyihiin. Sababa hortaagaysana waxaa ka mid ah arrinta maaragtay ribada, waxa ay door bidaan inay kiraystaan. Taas ayaa keenaysa marka dadkeenu badankooduba waxay noqonayaan dadka ugu dhibaatada badan arrintan ay ku dhacayso. Waxaa loo baahan yahay in la baro dadkii lagu xiro oo aad xuquuqdaada aad u doodid marka aad codaynaysaan codkiina idinkoo midaysan iskaashanaya aad ogaataan qofka idinka idin adeegay iyo qofkan idin adeegaynin. Waxayla sida keliya ee looga bixi kara waxa weyn la is-abaabulo si markaas meelaha ugu haboon sida gobolka oo kale iyo cityga iyo tadalaalkaba ay jiraan dad idinka dhibaatada idin haysata saaxiibana u ah, marka iyagana inay bartaan hadday jiraan xaafadahooda maaragtay bilinyadooda tenant associationka oo kale iyaga leaders ay ka noqdaan, iyagii ay is-abaabulaan si marka cududoodana isu geeyaan. Cududooda markay isu geeyaan waxay noqonaysaa marka in laga baqo in markaas dhibaato kastoo jiran la xalin karayo.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa Faisal Xasan oo magaalada Toronto ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. haatana London. Dowladda Ingiriiska ayaa lagu dhaliilay in dad qaxoontii dalbaday ee ku guuldaraystay araajadooda sugayana in la mustaafuriyo loola dhaqmo nidaam aan waafaqsanayn bini aadamnimada. Warbixin amurta ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
dowladda Britain ayaa u muuqatay inay samaynayso dadaala ay ku doonayso in dadka usoo haajira Britain ee magangalidoonka ah ay Britain ugu muujiso goob aanay kusoo degdegin. tallaabooyinka ay dowladdu qaaday waxaa ka mid ah in dadka magangalyadoonka ah la dejiyo doonyo howlgabay oo yaala magaalo xeebeedyo ku yaala koonfurta dalka, iyo dadka qaarkood in la dejiyo xarumo ku yaala meelo ku dhow madaarada. warbixintan oo lagu magacaabay meel u dhow xarun ka dhisan madaarka Gatwick oo ka mid ah garoomada Britain ugu waaweyn ee ku yaala meel ka baxsan London ayaa la sheegay in muhaajiriinta ku jirta ay la kulmaan dhaqan laga yaxyaxo. maxamed nuur qalima oo ka faalooda arrimaha Britain ayaan faahfaahin dheeraada ka weydiiyey dhibaatooyinka laga qayliyay ee lagu hayo dadka magangalyadoonka ah ee xarumahaasi lagu hayo.
meelaha ay ku jiraan dadka sugaya in loo dhoofiyo wadamada ay ka yimaadeen ee qaxootiga ah ayaa ayaamahan waxa laga soo warinayay in loo geysanayo afxumo iyo mararka qaarkood xitaa gacan ka hadal, taasoo aada u baahsan wax badanna laga ogaaday sida ay inoo sheegeen xuquuqul insaanka dadka u dooda iyo dad badan oo xuquuqaal u ah. marka ayaamahan oo dhan waxay ahayd in arrinkoodaas ay noqotay wax dadku ay la yaaban yihiin sida xuquuqul insaanka loogu xadgudbayo dadkaas soo doontay nabadgelyada. dowladda Ingiriiska runtii waxaa kasoo gaaray fadeexooyin badan in dadkaasi ay sidaa la dhaqmo, inkastoo ay dadka meesha maamulkeeda haya ay yihiin hay-ado ama qulooyin private oo dowladda u xil saaratay, haddana dadka xuquuqaalka ah ama baarista ku sameeyey waxay sheegeen in xaaladaasu ay tahay wax jira, dadkaasna ay dhibaato badan haysato. talooyinka ay soo jeediyeen waxaa kamid ahaa in qofka aan lagu hayn meeshaasi wax ka badan bil aynan ahayn, meel qofka bini-aadamka uu muddo dheer ku noolaan karo ay u egtahayba meel xabsi oo kale ah, aynan ahayn meel bini-aadamku si caadi nolol caadi uu ku haysan karo. markasaa daraadeed waxay leeyihiin dadkani waa in loo ogolaadaa nolol caadi inay ku noolaadaan xitaa haddii la dhoofinayo ama meela sidan ka wanaagsan la geeyaa, si ay u noqdaan dad human ah u nool sida dadka bini-aadamka kale ee waddanka UK ku nool.
dhinaca kale, isku dayga ay dowladda Britain ku doonayso inay Britain u muuqato dal aanay qaxoontigu soo beegsan, sida in dadka la dejiyo doonyo dul sabaynaya biyo xarumaha dadka la dejinayo waxba ka bedeli doonta muhaajiriinta kasoo gudubta biyomareenka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska iyo guud ahaanba qaxoontiga dalka soo gala. su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Leicester ee dalkani.
ma aha mid mataqaanay keenayso natiijada ay dowladda Ingiriiska doonayso, sababtoo ah dadka kasoo qaxay dalalkaasi waa dad aada iyo aada u dhibaataysan, dagaalo iyo colaado kasoo qaxay, u arkana in ay tahay ama in ay geeriyoodaan ama geeri horteed in ay soo gaaraan Ingiriiska. marka marnaba dadka ku quus qaadan maayaan arrimahan ay dowladda Ingiriiska kula dhaqmaysa dadka hadda soo gaaray xeebaheeda. ta kale waxaaba baaritaanada la qaaday ama cilmi baaris iyo daraaso la sameeyey caddaynaysaa in dhibaato ay keenayaan doomahan badda dusheeda sabeynaya ee qaxootiga loogu talagalay in la dejiyo, marka koowaad dadka deegaanka ah oo ay ku abuureyso muxuu ahay nacayb ay u qabaan dadka ajnabiga ah, iyo marka labaad oo ah dadka deegaanadaasi la dejinayo in yacni ay nolosha ku adkaan doonto. oo maxay ahayday yurubna waa la isku dayay meelaha qaarkood sida Holland oo kale, wax natiijo oo lagala kulmay oo qaxooti ay ku joojiyeen lama hayo.
haweeneyda baaritaanka samaysay ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegtay in shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha qaxoontiga la dejiyo ay leeyihiin dhaqan qallafsan, muhaajiriintuna ay si joogto ah ula kulmaan cunsurnimo, afxumo, hadallo dhego ka hadal ah oo ka dhan ah dadkaasi, iyo isticmaal awoodo badan oo aan muhiim ahayn. waxaa haboon ayay warbixinteeda ku sheegtay haddii dadka magangalyadoonka ah lagu haynayo xarumo in ay ku joogaan nidaam dadnimo leh. xogeyaha arrimaha gudaha Britain haweeneyda la yidhaahdo Siela Braveman oo mas-uul ka ah laanta socdaalka Britain ayaa qirtay inay jiraan guuldarooyin dhinaca kormeerka ah iyo daryeelka dadka magangalyadoonka ah ee xeryaha lagu hayo. cabdi xaafid cawl ismaaciil v o a london.
wagaag dhegeystayaal, cabdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. gabagabada idaacadda saaka iyo caalamka ayaynu haatan joognaaye, aynu markana dhinacii kaalmaa heesaa jalleecno aynu ku wada nasano. saakii caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.